Mae Jehofa yn rhoi gwerth uchel ar ffyddlondeb ei weision. Yn enwedig pan fyddan nhw'n ffyddlon iddo wrth wynebu treialon. Sut mae Jehofa'n ymateb pan fyddwn ni'n ffyddlon iddo? Yn ei dro, mae Jehofa'n cael y pleser mawr o ddangos ei ffyddlondeb ef ato ni. Mae Salm 145 adnod 17 yn dweud bod Jehofa yn ffyddlon yn ei holl weithredoedd. Mae hyn yn golygu bod Jehofa yn ddibynadwy ac yn ffyddlon bob amser, fe Jehofa byth yn troi ei gefn ar ei ffrindiau. Sut ydych chi'n teimlo am gael Jehofa ar eich ochr chi? Allwn ni ddim cael bendith well. Mae grym Jehofa yn ddiderfyn ac mae'n fodlon ei ddefnyddio er lles ei bobl. Felly, peth doeth yw bod ar ochr Jehofa. Mae rhan mwyaf o bobl sy'n dechrau gwasanaethu Jehofa yn bwriadu aros yn ffyddlon. Ond mae gwahaniaeth mawr rhwng eisiau bod yn ffyddlon i Dduw, honni bod yn ffyddlon i Dduw, ac aros yn ffyddlon i Dduw. Bydd pob un ohono ni'n wynebu prawf ar ein ffydd. Pan ddaw'r prawf, a fyddwch chi'n sefyll yn gadarn ar ochr Jehofa? Mae'r cwestiwn o ffyddlondeb i'w weld yn glir yn hanes yr Israeliaid. Ar ôl iddyn nhw adael yr aif, dyma nhw'n cyrraedd anialwch Sinai. Roedd pobl Dduw yn bwriadu aros yn ffyddlon i Jehofa. Fe wnaethon nhw gyfamod â Dduw yn addo bod yn ffyddlon iddo. A dywedodd Jehofa y byddai ef yn ei dro yn ffyddlon iddyn nhw. Beth yw'r wers i ni yn yr hanes hwn? Gadewch i ni ddechrau drwy ddarllen Exodus 20 adnodau 1 i 7.
A dyma Dduw yn dweud fel yma.
Fi yw Jehofa eich Dduw. Fi wnaeth eich achub chi o wlad yr aifft lle roeddech chi'n gaethweision. Does dim diwiau eraill i fod gen ti, dim ond y fi. Paid cerfio eilin i'w addoli. Dim byd sy'n edrych fel unrhyw aderyn anifail na ffysgodyn. Paid plygu lawr a'i addoli nhw. Dw i, Jehofa dy Dduw, yn Dduw ei ddigeddus. Dw i'n cosbi pechodau rhieni sef yng nghasau i, ac mae'r canlyniadau yn gadael eu hôl ar y plant am dair i bedair cenhedlaeth. Ond dwi'n dangos cariad, ffyddlon, am fil o genedlaethau, at y rhai sef yng ngharu i ac yn gwneud beth dwi'n ddweud. Paid cam defnyddio enw Jehofa dy Dduw. Fyddai ddim yn gadael i rywun sy'n cam defnyddio fe enw ddianc rhag cael ei gosbi.
A allwch chi ddychmygu beth ddigwyddodd yma? Dim ond 3 mis yn gynharach, roedd pobl Dduw wedi gweld grym a rithrol Jehofa yn y deg pla ac ar lan y môr coch. Nawr, dyma nhw'n sefyll o flaen mynydd Sinai. Roedd y mynydd yn crynu drwyddo. Roedd mellt datharanau, cwmwl trwchus, mwg a sŵn uchel tebyg i itsgorn. Yn y cyd-destun hwn, mae Jehofa yn disgrifio ei hun fel Dduw sy'n dangos cariad ffyddlon, a mae'n addo bod yn ffyddlon i'r rhai sy'n llwyr ffyddlon iddo ef. Mewn ffordd, roedd Jehofa yn dweud, os byddwch chi ar ochr i, yna byddai i ar eich ochr chi. Beth oedd ymateb yr Israeliaid i addewi Jehofa? Gadewch i ni ddilyn yr hanes yn Exodus 24, adnodau 3-18.
Yna dyma Moses yn mynd i ddweud wrth y bobl beth ddywedodd Jehofa. Oedd ymateb y bobl yn unfrydol.
Byddwn ni'n gwneud pob peth mae Jehofa yn ei ddweud.
Felly, ysgrifennodd Moses bod peth ddywedodd Jehofa. Ac yn gynnar y bore wedyn, adeiladodd allor wythdroed y mynydd, a 12 colofn, un ar gyfer bob un o 12 llwys Israel. Anfonodd rai o'r dynion ifanc i gyflwyno poeth o ffrymau ac i abersu teirw yn hedd o ffrymau. Wedyn dyma Moses yn rhoi hanner y gwaed mewn poleni a splasio'r gweddill ar yr allor. Yna, dyma fe'n cymryd sgrôl yr ymrwymiad ac yn ei darllen i'r bobl. A dyma nhw'n dweud eto,
Byddwn ni'n gwneud popeth mae Jehofa'n ei ddweud, ac y gwrando arno fo.
Wedyn dyma Moses yn cymryd y gwaed oedd yn y poleni a'i deunellu ar y bobl ac meddai,
Mae'r gwaed hwn yn cadarnhau'r ymrwymiad mae Jehofa wedi'i wneud, i chi fod yn ifydd i bob peth mae o'n ei ddweud.
Yna dyma Moses, Aaron, Nadab, Abihu a 70 arweinydd Israel yn mynd i fyny'r mynydd. A dyma nhw'n gweld Duw Israel. Dan ei draed roedd rhywbeth tebyg i balmant o saffir, yn glir fel yr awyr las, ond wnaeth e ddim dinistro arweinydd Israel. Roedden nhw wedi gweld Duw mewn gweledigaeth, a dyma nhw bwyta ac yn yfed. Yna, dywedodd Jehofa wrth Moses.
Tyrd i ben y mynydd ac aros amdana i. Dwi wedi ysgrifennu fy rheolau am cyfriaethau ar lechi, a dwi'n mynd i'w rhoi nhw i ti i'w dysgu i'r bobl.
Felly dyma Moses yn mynd gyda'i was Joshua a dechrau dringo i fyny mynydd Duw. Roedd wedi dweud wrth yr arweinwyr,
Aroswch amdano ni yma, nes dawn ni yn ôl. Mae Aaron a Hur gyda chi. Os oes angen setlo rhyw ddadl, gallwch fynd at un hw.
Wrth i Moses ddringo i fyny, dyma'r cwmwl yn dod i lawr a gochuddio'r mynydd. Roedd ysblander Jehofa yn gorffwys ar fynydd Sinai. Roedd y cwmwl wedi ei orchuddio am 6 diwrnod. Yna ar y 7th diwrnod, dyma Duw yn galw ar Moses o ganol y cwmwl. Roedd y bobl yn gweld ysblander Jehofa ar ben y mynydd. Roedd yn edrych fel tân yn llosgi. Cerddodd Moses i mewn i'r cwmwl ar y mynydd, a buodd yno ddydd a nos am 40 diwrnod llawn.
Dychmygwch y cyffro ymlith yr Israeliaid. Dyna lle roedden nhw, o flaen yr unig wir Dduw, yn clywed Jehofa yn addo bod yn ffyddlon iddyn nhw ac yn gwneud cyfamod â nhw. Yn Exodus 19:5, mae Jehofa yn dweud, Os gwnewch chi wrando arna i a chadw'r amodau'r ymrwymiad dwi'n ei wneud gyda chi, byddwch chi'n drysor sbesial i mi o blith holl ledydd y byd. Fi sydd pu ar cwbl. Fel y byddech chi'n disgwyl, dywedodd yr Israeliaid eu bod nhw'n benderfynol o fod yn ifydd, yn ffyddlon ac yn deyngar i Jehofa. Ac un llais, dyma nhw'n dweud, byddwn ni'n gwneud popeth mae'r arglwydd yn ei ddweud, ac yn gwrando arno. Ond, fel y gwelwn ni yn cynharach, y mae gwahaniaeth rhwng eisiau bod yn ffyddlon i Dduw, honi bod yn ffyddlon i Dduw, ac aros yn ffyddlon i Dduw. Yn yr hanes rydyn ni'n ei ddarllen, does dim amheuaeth bod yr Israeliaid yn bwriadu aros yn ffyddlon i Jehofa. Ond, a fydde ei ffyddlondeb yn digon cryf i wrth sefyll prawf anisgwyl? Gadewch i ni ddilyn yr hanes yn Exodus 32, adnodau 1-35.
Fe welodd y bobl fod Moses yn hir iawn yn dod i lawr o'r mynydd. Felly, dyma nhw'n casglu o gwmpas Aaron a dweud wrtho,
Tyrd, gwna rhywbeth. Gwna ddew i ni'n harwain ni.
Pwy yw'r beth sy wedi digwydd i'r Moses na? Ond wnaeth arwain ni allan o'r aifft.
Felly, dyma Aaron yn dweud wrthyn nhw.
Cymerwch y modriau aur sydd ynglystiau eich gwragedd a'ch meibion a'ch merched, a dewch yn nhw i mi.
Felly, dyma'r bobl i gyd yn tynnu eu clus lysau, a dod â nhw i Aaron. Cymerodd yr aur ganddyn nhw, a defnyddio offer gwaith metel i wneud eilin ar siap tarw ifanc allan ohono. A dyma'r bobl yn dweud,
O Israel, dyma'r Duw a ddaethath i allan o'r aifft.
Pan welodd Aran eu hymateb nhw, dyma fe'n codi allor o flaen yr eilin, ac yna gwneud cyhoeddiad.
Yfory, byddwn ni'n cynnal gwyl i Jehofa.
Felly, dyma nhw'n codi'n gynnar y bore'r wedyn, a chyflwyno offrymau i'w llosgi, ac offrymau i gydnabod daion i Jehofa. Eisteddodd y bobl i lawr i'w ledda ac yfed. Ac yna, codon nhw i gael hwyl a sbri. Dyma Jehofa yn dweud wrth Moses.
Brysia, dos yn ôl i lawr. Mae dy bobl di, yr haidd eithos ti yn wathan o wlad yr aif, wedi gwneud beth ofnadwy. Mae nhw eisoes wedi troi ffwrdd oddi wrth beth nes i o'r cymun. Mae nhw wedi gwneud eilin ar siap tarw ifanc. Ac wedi aeddoli ac aberthuddo a dweud, O Israel, dyma'r Duw a ddaethoch chi allan o'r aifft.
Yna dyma Jehofa yn dweud,
Dwi wedi gweld pa mor styfnig yw'r bobl hyn. Gad lonydd i mi. Dwi wedi digio gyda nhw, a dwi'n mynd i'w dinistrio. Bydda i wneud i Moses yn dad i genedl fawr yn eu llenw.
Ond dyma Moses yn apelio at Jehofa y Duw. A dweud wrtho,
O Jehofa, pam rwy ti mor ddig efo dy bobl? Ti sy wedi defnyddio dy rym a dy nerth i ddod yn wallan o wlad yr aifft? Wyt ti am i'r aifftiad dweud, roedd o eisiau gwneud drwg iddyn nhw. Dyna pam naeth o'i harwain nhw allan. Roedd o eisiau eu lladd nhw ar y mynyddoedd, a chael gwared â nhw'n llwyr oedd ei arwyneb y ddaear. Paid bod mor ddig? A wneud ei ail ystyried cyn gwneud y fath drwg i dy bobl? Cofio beth nes ti ei addo i dyweision Abraham, Isaac a Jacob. Dywedais wrthyn nhw, dwi'n mynd i roi cymaint o ddisgynyddion i ti, ac sydd o ser yn yr awyr, a dwi'n mynd i roi'r tir yma dwi wedi bod yn sôn amdano i dy ddisgynyddion di. Bydda nhw neu ti feddu am byth.
Felly, fe wnaeth Jehofa ail ystyried y niwed roedd wedi bwriadu ei wneud i'w bobl. A dyma Moses yn dechrau ar ei ffori lawr o ben y mynydd. Roedd yn cario dwy lech y dystiolaeth yn ei ddwylo. Roedd ysgrifen ar ddwy ochr y llechi. Duw ei hun oedd wedi ei gwneud nhw, a Duw oedd wedi ysgrifennu arnyn nhw. Roedd y geiriau wedi ei crafu ar y llechi. Pan glywodd Joshua holl sŵn y bobl yn gweiddi, dyma fe'n dweud wrth Moses.
Mae'n swnio fel petai na ryfel yn y gwersyll.
A dyma Moses yn ateb.
Nid sŵn dathlu buddigoliaeth glywai. Na sŵn wylo'r rhai sydd wedi ei trechu. Ond sŵn canu.
Pan gyrhaeddodd y gwersyll a gweld y llo air, a'r bobl yn dwnsio, gwylltiodd Moses. Taflodd y llechi o'i ddwylo, a'i malu'n deilchion wrth droed y mynydd. Yna, cymerodd y llo air ifanc a'i losgi yn y tân. Wedyn ei falu'n llwch man, ei wasgaru ar y dŵr, a gwneud i bobl Israel ei yfed. A dyma Moses yn gofyn i Aaron.
Beth naeth y bobl mae ti? Pam wyt ti wedi gwneud iddyn nhw bechu mor ofnadwy?
A dyma Aaron yn ei ateb.
Paid bod yn ddig, meistr. Ti'n gwybod fel mae'r bobl yn tueddu i droi at y drwg. Dyma nhw'n dweud wrtho i, Gwna ddiw i ni'n harwain ni. Pwy wir beth sydd wedi digwydd i'r Moses yna wnaeth i'n harwain ni allan o'r aifft? Dwedais wrthyn nhw, Os oes gan rywun air, rhywch e i mi. A dyma nhw'n gwneud hynny. Wedyn, pan deflais i'r cwbl i'r tân, dyma llo air yma'n dod allan.
Roedd Moses yn gweld fod y bobl allan o'r reolaeth. Roedd Aaron wedi gadael iddyn nhw redeg yn wyllt, a gallai stori fynd ar led ymhlith ei gylynion. Felly safodd Moses wrth y fynedfa i'r gwersyll a galw ar y bobl.
Os ydych chi ar ochr Jehofa, dewch yma ata i.
A dyma'r lefiaid i gyd yn mynd ato. A dyma fe'n dweud wrthyn nhw,
Dyma mae Jehofa Duw Israel yn ei ddweud. Gwisgwch eich cleddyfau. Ewch drwy'r gwersyll o un pen i'r llall. A lladd eich brodyr, eich ffrindiau a'ch cymdogion.
y mae'r Lefiaid yn gwneud beth y wedodd Moses, a chafodd tua 3,000 o ddynion eu lladd y diwrnod hwnnw. Yna dyma Moses yn dweud,
Dach chi wedi cael eich ordeinio i wasanaethu Jehofa heddiw. Am eich bod chi wedi bod yn fodlon, tro yn erbyn mab neu frawd, mae Jehofa wedi eich bendithio chi'n fawr heddiw.
Y diwrnod wedyn, dyma Moses yn dweud wrth y bobl.
Dach chi wedi pechyn ofnadwy, ond mi a'i'n ôl at Jehofa. Efalla gallai wneud pethau'n iawn rhwng chi a Duw, iddo fadda eich pechod.
Felly dyma Moses yn mynd yn ôl at Jehofa a dweud.
Och, mae'r bobl ma wedi pechyn ofnadwy yn derbyn. Maen nhw wedi gwneud Duw o air iddyn nhw hunain. Petai ti ond yn madda iddyn nhw. Os naw wneud i, dwi eisiau ti ddileu fy enw i oddi ar dy restr.
Ond yma Jehofa yn dweud wrtho.
Y person sydd wedi pechu yn fe erbyn i, fydd yn cael ei ddileu oddi ar fy restr i. Felly, dos di yn dy flaen ac arwain y bobl yma i'r lle dwi wedi sôn amdano. Edrych, bydd fy angel yn mynd o dy flaen di. Ond pan ddaw'r amser i mi gosbi, byddai i'n siŵr o'i cosbi nhw am eu pechod.
A dyma Jehofa yn anfon plâr o bobl am iddyn nhw wneud y tarw, yr un o wnaeth Aron.
Yn ôl pob golwg, roedd yr Israeliaid yn bwriadu aros yn ffyddlon i Jehofa. Ond mae'n debyg bod ei ffydd yn dibynnu gormod ar bresenoldeb Moses. Pan oedd Moses yn aros yn hwyrach na'r disgwyl ar fyny Sinai, dechreuodd yr Israeliaid bryderu, efallai bod nhw'n teimlo bod Moses wedi ei gadael nhw, neu'n ofni ei fod wedi marw ar y mynydd. Beth bynnag oedd y sefyllfa, roedden nhw'n gweld eu hunain ar goll yn yr enialwch, heb neb i'w harwain. Roedd hyn yn rhoi prawf ar ei ffydd. Petai'r Israeliaid wedi bod yn wir ffyddlon i Jehofa. Fe fydden nhw wedi gweld y sefyllfa fel cyfle i ddangos eu cariad a'i ffydd, er gweithaf eu pryderon. Fe wnaethon nhw geisio anghofio eu problemau drwy gael hwyl, bwyta, yfed ac addoli eu linod. Petai hynny ddim yn ddigon, fe ddisgrifio nhw'r hwyl fel gwyl i Jehofa. Yn waeth byth, fe dwyllio nhw eu hunain i gredu bod y llo aer yn cynrychioli Jehofa ei hun. Roedden nhw'n meddwl y gallen nhw addoli eu linod ac ar yr un pryd aros yn ffyddlon i Jehofa. Roedden nhw eisiau bod yn ffyddlon i Jehofa ac roedden nhw'n honi eu bod nhw'n ffyddlon iddo, hyd yn oed wrth addoli'r llo aer. Ond beth oedd Jehofa yn ei feddwl? Dywedodd Jehofa wrth Moses bod y bobl wedi gwneud peth ofnadwy a'i bod nhw wedi troi ffwrdd o'i orchymyn. Yn ei ddicter, roedd Jehofa yn ystyried difa'r holl genedl am ei hamfyddlondeb. Ond nid pob un o'r Israeliaid oedd yn anffyddlon i Jehofa. Safodd Moses yn gadarn yn erbyn yr eilin addolwyr. Cymerodd y llo aer a'i losgi yn y tân a'i falu'n llwch man. A phan safodd wrth y fynedfa i'r gwersyll a dweud, Os ydych chi ar ochr Jehofa, dewch yma ata i, aeth y Lefiaid i gyd ato. Yn ei ffyddlondeb i Jehofa, roedd y Lefiaid yn barod i godi eu clefyddau a lladd y rhai o'i teuluoedd a'i cymdogion a oedd yn addoli'r llo aer. Heb os nac honi bai, roedd Moses a'r Lefiaid ar ochr Jehofa. Mewn ymateb, roedd Jehofa yn ffyddlon iddyn nhw. Roedd Jehofa hefyd yn ffyddlon i'w ffrindiau Abraham, Isaac a Jacob. Cofiodd ei a ddewidion iddyn nhw, ac felly ni wnaeth ddifa'r genedl gyfan. Yn sicr, mae Jehofa ar ochr y rhai sy'n ffyddlon iddo. Dilynwch yn eich Beiblau wrth i ni ddarllen yr rhan olaf o'r darlleniad yn Exodus 34 at nodau 1 i 14.
Dyma Jehofa yn dweud wrth Moses.
Cerfia ddwy lechen garreg, fel y rhai cyntaf. Gwna i ysgrifennu arnyn nhw beth oedd ar y llechi wnes di ei malu. Bydd yn barod i ddringo mynydd Sinai yn y bore, a sefyll yno ar ben y mynydd i'n cyfarfod i. Nid oes neb arall i ddod gyda thi. Nid oes neb arall i ddod yn agos at y mynydd. Paid hyd yn oed gadael i'r defaid a'r geirf a'r gwartheg bori o flaen y mynydd.
Felly dyma Moses yn cerfio dwy lechen garreg fel y rhai cyntaf. Yna'n gynnar y bore wedyn aeth i fyny i ben y mynydd Sinai, fel roedd Jehofa wedi dweud wrtho. Aeth ar ddwy lechen gydag e, a dyma Jehofa yn dod i lawr yn y cwmwl, sefyll yna gydag e, a chyhoeddi, mae ei enw ydy Jehofa. Dyma Jehofa yn pasio heibio o'i flaen a chyhoeddi,
Jehofa, Jehofa, Duw caredig a thrigarog, arafuddigio, llawn cariad a ffyddlondeb. Mae'n dangos cariad ffyddlon i filoedd ac ymaddau beiau gwrthryfel a phechod. Ond dydy e ddim yn gadael i'r euog fynd heb ei gosbi. Bydd yn ymateb i bechodau'r tadau sy'n gadael ei hôl ar ei plant a'i plant wythau am dair neu bedair cenhedlaeth.
Ac ar unwaith dyma Moses yn ymgrymu yn isel i addoli, a dweud,
Jehofa, os ydw i wedi dyblesio di, wnei di, Jehofa, fynd gyda ni? Mae'r bobl ma'n styfnig, ond plis wnei di faddau'n beia a'n pechod ni, a'n derbyn ni yn bobl arbennig i ti dy hun.
A tebol Duw?
Iawn. Dwi'n gwneud ymrwymiad. Dwi'n mynd i wneud bethau rhyfeddol does neb yn unman wedi ei dychmygu o'r blaen. Bydd y bobl wyt ti yn byw yn eu canol nhw yn gweld beth mae Jehofa yn ei wneud. Dwi'n gwneud rhywbeth anhygoel gyda thi. Gwna'n siŵr dy fod ti'n gwneud beth dwi'n ddweud wrthi ti heddiw. Dwi'n mynd i yrru allan o'ch blaen chi, yr Amoriaid, Cananeaid, Hethiaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. Gwyliwch chi eich bod chi ddim yn gwneud cytundeb gwleidyddol gyda'r bobl hynny sy'n byw yn y wlad lle da chi'n mynd. Rhag iddyn nhw eich baglu chi. Dwi eisiau chi ddinistrio eu hallorau, malu'r colofnau cytygredig a thori polion y ddiwies a serau lawr. Peidiwch blygu a ddoli unrhyw ddiw arall. Mae Jehofa yn ddiw ei ddigeddus. Ei ddigedd ydy ei enw e.
Beth yw'r wers i ni? Nid yw eisiau bod yn ffyddlon i Jehofa yn ddigon. Mae dylanwad y byd drwg yn gallu ein twyllio ni i feddwl bod ni'n gallu anwybyddu egwyddorion Jehofa ac eto aros yn ffyddlon iddo. Ond mae Jehofa yn eiddigeddus. Hynny yw, mae'n gofyn i ni fod yn llwyr ffyddlon iddo. Wrth gwrs, byddwn ni'n cael amseroedd caled. Efallai cam problemau anisgwyl yn y teulu, neu problemau ariannol difrifol. Efallai bydd rhywun yn y gynulleidfa'n pechu yn ein herbyn. Efallai byddwn ni'n dioddef oherwydd iechyd drwg. Beth bynnag rydyn ni'n ei wynebu, rhaid i ni gofio na fyddwn ni byth yn datrys y broblem drwy fynd yn erbyn egwyddorion Jehofa. Ond bydd sefyll yn gadarn ar ochr Jehofa bob amser yn dod â bendithion. Gallwn fod yn hollol sicr am hyn. Oherwydd mae Jehofa bob amser yn ddibynadwy. Fydd Jehofa byth yn ein siomi. Mae Jehofa yn addo bod yn ffyddlon i'r rhai sy'n ffyddlon iddo ef. Mewn gwirionedd, mae Jehofa yn dweud, os byddwch chi ar fy ochr i, fe fydda i ar eich ochr chi. Fel rydyn ni newydd ddarllen, bydd Jehofa yn gwneud rhyfeddodau dros ei bobl. Mae Jehofa yn Dduw trugarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb.